Assalomu alaykum. Otalar, farzandlar tarbiya qilish faqatgina ayollarimizning emas, bizning ham burchimiz ekanini yaxshi bilamiz. Yaxshi bilgan holda bu narsaga befarq qaraymiz. Oramizda ana, ayolim bor-ku, kuni bilan uyda o'tiradi. O'sha tarbiyalasin deydiganlar 90%ni tashkil qiladi. Farzandimiz maktabda biron bir nojo'ya ish qilsa, mana, seni bergan tarbiyangning oqibati. Bolaga tarbiya berishni ham bilmaysan deya ayolni jirkaydiganlar ham ko'p. Ammo o'g'il yaxshi ish qilsa, ota o'g'il bizni o'g'ilda bu deymiz girdayib. Bunday deyishimizga sabab farzandning tarbiyasiga otalar birinchi o'rinda mas'ul bo'lishini bildirishdir.
Farzandini dunyoga keltirishda bevosita ishtirok etdingizmi? Oilaning boshlig'isizmi va qolaversa, Xudovon farzandlarni sizga omonat qilib berdimi? Demak, ularning tarbiyasi uchun ham eng katta mas'uliyat sizga tushadi. Farzandlar qanday holatda jinoyatchi va bezori bo'lib qolishlarini bilishni istasangiz, quyidagi qoidalarni eshiting. Birinchisi, go'dakligidan u xohlagan hamma narsani muhayyo qiling. Shu tariqa bola atrofimdagilar mening yashashim uchun hamma narsani muhayyo qilishlari shart degan fikr bilan ulg'ayadi. Ikkinchisi, bolangiz yomon so'zlar ishlatsa, kuling. Shunda u aytayotgan so'zlarim qiziq ekan deb o'ylaydi. Bu esa uning yana ham yomonroq so'zlarni ishlatishiga sabab bo'ladi. Keyinroq esa bu so'zlarni sizga ham yog'diradi.
Uchinchisi, hech qachon bolaga ruhiy tarbiya bermang. 21 yosh bo'lguncha kuting. Keyin esa hamma narsalarni o'zi qaror qiladigan bo'lsin. 4-tinchisi, oilada farzandingizga bu ishing noto'g'ri, bunday qilish yomon degan so'zlarni ishlatmang. U sochib tashlagan hamma narsani yig'ishtirib yuring. Uning o'rniga hamma ishni o'zingiz bajaring. Shunda o'zdagi javobgarlikni boshqalarga yuklashni o'rganadi. 6-tinchisi, to'g'ri kelsa kelmasa, hamma narsani o'qishiga va ko'rishiga ruxsat bering. Shunda uning miyasi axlat chelagiga o'xshab qoladi. 7-tinchisi, farzandingiz oldida er-xotin janjallashib turinglar.
Bolaga istaganicha pul bering. Hech qachon o'zi ishlab topishga o'rgatmang. 9. Uning har qanday istagini qondiring. Shirinliklar sotib olib bering, turli xil ichimliklar olib bering. Shu narsalar bilan uni tinchlantiring. Hech qachon uning istaklarini rad etmang. 10. Qo'shni bolalar maktabdoshlari bilan urushganida uning tarafini oling. 11. Qandaydir yomon ish qilganida uning uchun siz jon kuydiring. Agar yuqoridagi ishlarni qilsangiz, hech shubhasiz farzandingiz g'irt bezori bo'lib ulg'ayadi. Siz shuni istaysizmi? Istamasangiz, farzandingiz tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullaning.